Hadi gut. Damit
war es das Ende.
Wir haben uns jetzt da
aufgehört.
Im Schirka im Team. Wir haben eine Geschichte, wenn ein Schirka kommt von Palästin. לבין כוחות הכיפוש הישראלים להתקפות ישראליות גם על סוריה ולבנון. החדשות במלואן מכל איראן מפהרן. בפגישה עם שר החוץ הרוסי הדגיש נשיא הרפובליקה האסלאמית באיראן את החשיבות של המשך שיתוף הפעולה האזורי הבונה בין איראן לרוסיה, ואמר לשתי המדינות יש דעות קרובות בנושאים האזוריים. הנשיא מסעוד בזשקיאן אמר בפגישה עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב בטהרן ביום שלישי כי שתי המדינות שואפות לחיזוק שיתוף הפעולה האזורי והבינלאומי בהקשר לאינטראקציות ביניהן בארגונים הבינלאומיים האזוריים כמו ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה, האיחוד האירו-אסייתי וארגון ברקס. ועל בי בס תודה הנשיא מסעוד בזשקיאן שציין ליחסים ההדוקים בין שתי המדינות קרא להאיץ את תהליך יישום ההסכמים, במיוחד ההסכם האסטרטגי המקיף ביניהם. לאיראן ולרוסיה יש אינטרסים משותפים רבים להמשיך את שיתוף הפעולה האזורי היעיל. שר החוץ של רוסיה אמר בפגישה שיעשה כל מאמץ להמשיך ולהאיץ את תהליך שיתוף הפעולה, כמו גם את יישום ההסכמים הדו-צדדיים, במיוחד ההסכם האסטרטגי המקיף בין שתי המדינות. סרגיי לברוב תיאר את ההצטרפות של איראן לאיחוד הכלכלי האירו-אסייתי כיכולת חדשה אפקטיבית התורמת לחיזוק היחסים בין שתי המדינות, במיוחד בתחומי הכלכלה והמסחר. כאשר אמר לאיראן ולרוסיה יש אינטרסים משותפים רבים המחייבים להמשיך בשיתוף הפעולה האזורי היעיל. שר החוץ האיראני סייד עבאס ערכשי ציין במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הרוסי לברוב מטהרן כי שיחות בונות מפורטות התנהלו בין שני הצדדים כאשר נזכרו נושאים שונים. כעוד אמר כי הדיונים התמקדו בשיתוף הפעולה הדו צדדי בעיקר בתחום הכלכלי, והוסיף כי שיתוף הפעולה הולך ומתקיים בתחומי האנרגיה, הרכבות, הנושאים האזוריים, נושאי התיירות ועוד. שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר גם במסיבת העיתונאים כי למרות הלחצים והסנקציות, הפעילות המסחרית בין שתי המדינות ידעה עלייה של יותר מ-13% בשנה שעברה. סרגיי לברוב אמר לסוגיות בינלאומיות אזוריות רוסיה ואיראן מחושות לפתור סוגיות גלובליות ומתבסס על אמנת האום והסתמך על עקרון הריבונות של המדינות. דובר משרד החוץ של רוסיה מריה זכרובה אמרה גם היא בטהרן כי כל הסנקציות החד-צדדיות של ארצות הברית שהוטלו בדרך לעקוף את הסכם הגרעין אינן חוקיות ואינן לגיטימיות. ההסכם האסטרטגי המקיף בין איראן לרוסיה נחתם על ידי נשיאי שתי המדינות במהלך ביקור הנשיא מסעוד בזשקיאן ברוסיה ב-17 בינואר. המחה לענייני רוסיה דריוש צפר נג'אד אמר בריאיון לרשת חבר يحصل الحوش الزرق والسرق في ميران يتيومها بكل أخرها بشعبها وسيزيرها مكانية مجيد الخشب وتلش ميران بزيرها
لأنه نحن متعودين هناك أجواء المخيم أحلى حتى العيش أحلى كل شيء أحلى هناك كل شيء متواضع صحنا طبعا الحمد لله كل شيء الحياة بكل شيء وأهلا وسهلا في شهر رمضان
ما أتسموت خرشوا
تمام وأخير الواحد ذاته غير حياته غير حتى ولاد
تسموتها إلا
إلو أجواء رمضان هناك كنا كتير ثلاث أربع أيام تحضر تجيب غراض الولاد فرحانين اليوم عادي ولا كأنه بيت جديد
لا
عجب من ثبات أهل المخيم كم الذين لجأوا عام 88 إلى لبنان وصنعوا قلعة للمقاومة باسم المخيم دمره الاحتلال مرات عديدة وأعاد تعمير وصنعوا لأطفالهم مقاومين متجاهلين في أرضهم ومخيمهم
خيلي يعني خوص شروسيا أماركي بكروش الغروب ميران معيد لبيت الروب شيد روسيا يش في ساي لدفيت ميقود لقبيها خسيم من إيران هموم خيل وصيف كي هترويكا ها أروبيت لو ميسفق كأيت شو تفكير وزيراها بين لوميت ومتسرع كل كاف قلبة شافيلو ها أمريكانين هوتسيرو تام ميسيحوات الشلوم على أوكرانيا تقريب اللي مرئيم شي إيران بروسيا خيبوت لها أميك التي قسيها يديزوت لها كده لفسيت مرئيبوت بمهلخ بعيداها اليوميك تشعيت بها بعيداها بين اليوميك الرشونا لمعرفوت مكام ومعقاب يوم شلشي بطهران تدريش محمد رزا غارب سيانها نسيها رشون شل إيران كي هاجشا بها استراتيجيا شلها ممشال ومكانها إسلاميت كبار منها يمينها رشونين هيو لفت عديفوت لما تدع بالأنبرسيتا أوت أتار بارس تودي دفاخ كي هارف أمار كيوم يدين والها اليونا بيانو مسجلين لأنود عن كل صوفين عن كل صوفيها هجناش لأنو وبنصف لأنود على هتصرفين شنهم دينوت هشكنا هتسيرين بها مخيم إيرانيم عمها موتيفاتيا مليئة بها بتقونها عزمي اشتمشوها لخانة معسي بسسماء أنو يقولين شل إكبود من هي مهدفاها إسلاميت على منات لكدين مدعيم مكتبين يغود أنو مدقشين شهن نسو كريم لفتيخ تكنولوجيا هايتك نانو تكنولوجيا مخلطنا بحيوت بين خمش همدينات همويلوت اليوم يجلانو زروق خط سفرتي كم بتكونها بناهم لحوتي اخلطنا يوم لها فوق لمدينة شيش لها مقوم خد سفرتي عمتين يدينين بارسو بينها هتكموتا فلسطينة لبنك وخوتا كبوش هي السالين برخبيها قداها معربية كبوشا كاشير تباها كبوش هي السالين بتاخ بتكفوت هبيريوت جمع الأتاريم بسوريا بتسلي ديوت على هريقتام شل شني ابني أدام بات كفوت هي السيوت لقيها تكموتا فلسطينة تتأمل وان كوخوتا كبوش هي السليم شي بارسو لغير شخن ناتوس انشيها تكموت تكفو خياليم السليم توقف على مطعم خبراء باسم بس بيت هكفروت هم عربي ما هو بين لها لقتام شرشني خياليم السليم ولفت سعتها ים של שלושה מספים למותים מזוינים בארצו גם באזור ודי פארה בין התחשי התקומות הפלסטינית לבין כוחות הכיבוש הישראלים. מקורות פלסטינים דיווחו על חמישה עימותים מזוינים, פיצוץ מטעני חבלה, פגיעה בצבא הישראלי והמתנחלים. עימותים פרצו גם בכמה אזורים בגדה המערבית, שם עדפו הצעירים הפלסטינים את התוקפים, את המתנחלים שיתקעו את העיירה נעלים ברמאללה תוך יידוי אבנים ופעולות פתיחה באש. בעיירה חרס ממחוז סלפית התעמתו השבים עם התקפות המתנחלים וגרמו נזק לאחד הרכבים שלהם. גם בעיירות בית ואל-חזר בבית לחם פרצו עימותים אלימים עם כוחות הכיבוש תוך ביצוץ מטעני חבלה, התנגשיות ועימותים מזוינים. גם היו התקפות ישראליות אוויריות על אתרים במוצבים שבסוריה, גם התקפות ישראליות על דרום לבנון. מדענים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן וטהרן.
وقالوا أن العزيز والنادر هو معنى واحد أحد وكلها الجهاز نادر
كل إيراني تهران على اليوم. עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות, ותחת כותרת איראן מייחסת חשיבות לכל דיון בארגונים הבינלאומיים בנוגע לענייני האזור, במיוחד הסוגיה הפלסטינית, כתב הפרשן של קול דוד כי איראן מקבידה לייחס חשיבות לדיונים בארגונים הבינלאומיים לכל הנוגע לענייני האזור ובמיוחד הסוגיה הפלסטינית. איראן כמובן שומרת על עמדה קבועה התומכת בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני. על בסיס זה ועל רקע זה שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י נסע לג'נבה כדי להשתתף בישיבה הקבועה של הוועדה לבירור נשק והישיבה של מועצת זכויות האדם של האום, כאשר קיים שר החוץ אראקצ'י שיחות עם מספר גורמים מדיניים בכירים שהשתתפו בישיבה ובדיונים, כולל מזכ"ל האום אנטוניו גוטרץ'. בפגישה עם הנציב העליון לזכויות האדם מולקר טוק בשולי הוועדה לבירור נשק ומועצת זכויות האדם של האום בג'נבה ציין שר החוץ עבאס אראקצ'י למעמד הטוב המתקדם של זכויות האדם וכבוד האדם ברפובליקה האסלאמית באיראן. שר החוץ ציין לאינטראקציות בין איראן ללשכה של הנציב העליון לזכויות האדם והדגיש את הנכונות של איראן להמשיך באינטראקציה הזאת. אראקצ'י מתח ביקורת על הסטנדרטים הכחולים על הצלחתיות מצד מדינות המערב בנושא זכויות האדם וראה בחוסר המעש ובהשתתפות של ארצות הברית ומדינות המערב האחרות בהפרות שיטתיות קסות לזכויות האדם והזכויות ההומניטריות בשטחים הפלסטינים הכבושים مذكور شن بوشا لكن لا بين نومي كو كبع كي هب علوتها متس بعوث على هستن يا سانجرين كوليم هلالون ويهبوت هفرا مخلفة لزكوات آدم והמשטר הישראלי מנצל זאת לבצע פשעים חמורים נגד עמי האזור. בהתייחס לדוח שלו בתחילת הישיבה הגבוהה של מועצת זכויות האדם והנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם הביע דאגה מהחרפת המגמות וההתפתחויות בעולם בצורה המאיימת על היסודות והסטנדרטים הקבועים של זכויות האדם, כאשר הדגיש את חשיבות ההתחייבות של כל המדינות בסטנדרטים והנורמות החוקיים הבינלאומיים בכל הקשור לזכויות האדם. בהבעת דאגה עמוקה נוכח ההתפתחויות הקיימות בשטחים הפלסטינים הכבושים, הולקר טורק דחה לחלוטין את התוכניות המוצעות להעביר בכפייה את תושבי רצועת עזה, והדגיש כי נושא הפרות זכויות האדם בנוגע לעם הפלסטיני הוא על סדר היום הקבוע של מועצת זכויות האדם. אז אמר כי מועצת או המועצה העליונה לזכויות האדם גנתה בבירור את הפרות זכויות האדם של העם הפלסטיני על ידי הישות הישראלית, תוך הרגשה כי עמדה זו היא עמדה גבוהה. כל איראן מתחרה מזנים גם בחדשות של היום, לאחר שיאיר לביד ראש האופוזיציה בישראל הציע למצרים לנהל את ענייני עזה במשך 8 שנים, הודיע קהיר על התנגדותה לתוכנית וההצעה הזאת. מקורות מצרים יודעי דבר שדרשו להישאר באילון שם, אמרו ביום שלישי לרשת לערבי הסעודית כי קהיר בוכה כל תוכנית לשלוט בעזה. וסגן הנציג של פקיסטן באום אסים אפטיפר אחמד גינה את המשך התוקפנות של המשטר הישראלי וכינה אותה שורש חוסר הביטחון והמשברים במערב אסיה. הוא קרא ליישום מיידי מוחלט של הפסקות האש ברצועת עזה. לפחות 18 בני אדם מתו לאחר שאוטובוס התהפך ונפל לתוך עמק במזרח טאון. האוטובוס היה ביום שלישי, התקרית הייתה ביום שלישי והאוטובוס היה בדרכו לביקור באזור מזרחית לבנקוק בירת תאילנד. מזמין קרים, עד כאן תם השדר ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום, כל שטוב, כאן איראן מטהרן.
Yeah. I'm not afraid. وإذا كنت هنا فأنا مطمورة يمكن يشارك
Thank you.
إزعاج الجاري أكان الصوت صوت ترتيل القرآن أو صوت أناشيد إسلامية أو أي زمان ثالث أن نزل جارنا بأن نرمي أوساخنا أمام داري ثالثا أن لا نحول مياهنا إلى جوارنا بحيث يتأذى جارنا الأمثلة لا تعبر حرب الحياة الاجتماعية كن مع ذلك متعاطف سليم كما يريد الإسلام كما يشاء الله سبحانه وعن مولانا الإمام زين العابدين وأما حقها فحفظه غائب إذا كان جارك غائبا فحفظه فلا لا تقل ما فيه وعزيزك أصبر على جارك احفظ دارك احفظ جارك معنى وإن كان حاضر وشاهدا بحسب قدرة كل إنسان عليه أن يقيم ثم يقول الإمام سيد السجدين ونصرة إذا جرنا فإن كان جارك مظلوما اسعى لتدفع جرما لا تدفع جارك يعاني المظلومين كن ساعدا بالدين كن ظاهرا الذي يحتاج به ولا تتبع له أيها الأخوة إن كان لك فلا تفتش عن مسؤولك ابحث عن خيرات ولا تبحث عن شرورك لا تفتش عن أخطائك وعن أثراتك بل ابحث كيف تمنع جارك كيف تكون عند حسن ظن الإسلام بك بجارك لا تنظر إلى بيته لا تقتحم بيته بدون علم كما يقول عليه السلام فإن علمت عليه سكت لا تبحث عن سيدنا سمعت سوره بلا تدفع فإن كشف لك السوء والقهر دون أن تتتبع وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحتك فيما بل تسقط بينك وبين كل زوج ولا تسلمه عند شديدة عند لا تشجع يمكن حاول أن لا تسلم جارك عند أي مكان بل حافظ على نفسك وتقيه إن أخطأ سامحه وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة هذه الحصول تحتاج إلى حقائق لكننا يمكن أن نفهم وباختصار
أن بعض علاقات جيراننا ليس أخلاقي ليس أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أن نحفظ بعضنا، أن نحب بعضنا، أن نحترم بعضنا، وأن نرحم بعضنا. أيها الإخوة، إذا وقعت مشكلة بين ولد من دار وولد آخر يبدأ كل من هذين الدارين بالصلاة والإيمان، ثم تبدأ محاكمة كشف الأسرار. هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام إذا اختلف ولدك مع ابن جار أصلح الحال بجوارك بهدوء بروية وحدة. لا تنفعل، لا تقم بأي سوء تجاه جارك وعلى جارك أن يبادلك.
أحين وجه قاس جيله يا فنار انوار وهاج نور ليه ارسى رحمة روحي تحتاج وتنتجي له قلبي ليك اسراء وعراج يا خليله انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صايم لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس بس ما ما عرف راحة صرت بسمة ليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراح فجلي همة باب قلبك رحمة مفتاح مملي رحمة الرأس بين عيون السافر كفك راحي خلقك عظيم الرأس بين عيونك الشعبي كفك راحي والله خلقك عظيم
Thank you.